Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomatlar Turkiyadan qaytayotganlarni ogohlantirishdi. Rossiyada 685 ming migrant ismi nazoratdagi shaxs reyestriga kirdi. Chusovitina Jahon Kubogida oltin medal sohibasi bo'ldi. Shaxmatchi Yoqubboyev Pragadagi Challengers bahsida g'olib bo'ldi. Londonda Big Benga chiqib olgan Falastin tarafdori hibsga olindi. AQSh maxfiy xizmati xodimlari Oq uy oldida bir kishini yaraladi. Kanada bosh vaziri lavozimini Mark Karni egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Efirda Ozod ayol Praga studiyasida men Mehribon. Dasturimiz mehmonlari bloger, tadbirkor va ayni paytda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faol ayollarimizdan biri Fotima Jo'rayeva hamda mustaqil jurnalist Sohiba Hayot. Salom qizlar, xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Sizlar 8-mart, mana sizlarni bayram bilan tabriklayman.
Rahmat, sizni ham tabriklaymiz.
Rahmat. Rahmat. Qizlar, aslida 8-mart o'zbekistonliklar bu bayramni 8-mart borasida xuddi yangi yil singari ikki qutbga bo'linishgan. 8-martni bayram qiluvchilar va uni nishonlashga e'tiroz bildiruvchilar har yil 8-martda bahsga kirishishadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu bayram bahona o'zbekistonliklar bu yil qatorasiga 3 kun dam oladigan bo'lishyapti. Qo'shni Turkmanistonda esa prezident 8-mart munosabati bilan ayollarga 3 dollardan ulashyapti. O'zbekistonda 18 million 600 mingdan ziyod ayol borligi hisobga olinsa, o'zbek ayollari bayramda prezident sovg'asiga umid qilishmasa ham bo'ladi. Agar Mirziyoyev har bir ayolga 3 dollardan beraman desa, naqd 56 million dollarga yaqin pul kerak bo'lar ekan. Ammo albatta gap pulda emas. Ayolning oila va jamiyatdagi qadri haqida. Ozod ayolda bugun o'zbek jamiyatida eng ko'p muhokama qilinadigan, ammo qonun doirasidan chetda qolayotgan ikkinchi xotin mavzusida gaplashamiz.
Men zaminister ikkinchi xotini bo'laman.
Urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira meniki.
Ko'p xotinlilikka doir normal jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak.
Bu ko'pincha bizga e'tibor qaratishadi. Bizga tashab qo'yishmaganda, xullas.
Aybim shu shariy nikohda bo'lib, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Ni bu narsada erkakka emas olmay. Chunki bitta qozonmas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashishi bor.
Qizlar, Ozod ayolda birinchi sonini ko'rdingizlarmi? Tomosha qilganmisizlar?
Rostini aytishim kerak, men kasalxonadaligim uchun endi ko'rishni boshlayotganimda sizlar bilan bog'lanib qoldim. To'g'risi to'liq ko'rib ulgurganim yo'q.
Tavsiya qilaman, qizlar, albatta ko'ring. Dastur so'ngida ushbu Ozod ayolning ilk sonini ko'rmaganlar bo'lsa, biz o'sha dastur Ozod ayolning ilk soniga dasturimiz oxirida havola qoldiramiz, albatta ko'ring. Shu o'rinda ilk dasturimizning qahramonlari taqdiriga oid tafsilotlarga to'xtalib o'tsam.
Ayollarni ko'rayapti.
Bir kunda 2 marta jinsiy tajovuzga uchrab, 2 IIB xodimi tomonidan zo'rlanganini iddao qilgan Samarqandlik shaxsda ishida biroz siljish bor. Shaxsdagiga ko'ra, huquq-tartibot idoralari unga arizasi bo'yicha ish ochilganini aytishgan. O'g'irlab ketilib, 9 kishi tomonidan zo'rlangan va 13 kundan so'ng topilgan Nigora ishida esa deyarli yangilik yo'q. Nigoraning onasi jinoyat ishi paysalga solinayotganidan shikoyat qildi. Ozodlik albatta bu ikki shaxs taqdirini kuzatishda davom etadi. Endi bugungi dasturimiz qahramonlariga o'tsak.
Qo'sh xotinga jazo berish kerak emas. O'zi qo'sh xotinni o'zi jazoga deyishadi.
Rishtonlik 43 yashar o'qituvchi Bahodir Eliboyev 13 yildan beri qo'sh xotin bo'lib birga yashab kelyapti. Mavjuda uning birinchi xotini, Yulduz esa ikkinchisi.
Choy qo'ydingizmi? O'tiring. Qo'ymaysiz jina. Вторая жена.
Не любите ее?
Да.
Да?
Кто любит? По-моему, никто, никакая женщина не любит, а?
Но вы не перестали его любить.
Да.
До сих пор любите?
Он же хороший муж. Мы купенча бізге бордык каратышады. Бізге ташап койшмаган, да? Улас. Али, битта эрке канака булуш керек болса шунака. Hali bilintirishmaydi даже ikkinchi xotinlar borligini.
Boshida bo'lgan bu narsalar, bizda ham qiyinchiliklar bo'lgan. Bittamiz bilan yashaysiz deb ikkala taraf ham shart qo'yganmiz. Yo meni tanla, yo uni tanla. Shunaqa narsalar ko'p bo'lgan bizning hayotimizda ham. Lekin bular yo'q, ikkalalaring bilan ham yashayman deyishib, vaqt hamma dardga davo ekan. Iloji yo'q, hali ko'nikdikda shu narsaga.
Bahodir ikkala xotiniga ham sevib uylanganini aytadi. Uning mavjuda bilan rasmiy nikohi bor, Yulduz bilan esa faqat shar'iy. Ikkala kundosh shaharning ikki burchagida yashaydi.
Qonunda bir tom ostida ikki ro'zg'or qilish mumkin emas deyilgan, lekin biz mana alohida yashaymiz. U birinchi turmush o'rtoqlariga alohida uy-joy qilib berishgan. Menga alohida uy-joy qilib berishgan. Endi har kim ham bu hali ikki kishiniki kundoshlikni qabul qila olmaydi. To'g'risi har qanday ayol ham bu narsalarga sabr qilib chidalmaydi. Ba'zida bo'ladi bu narsalar, lekin endi rosa ham nolimayman to'g'risi. Chunki hamma narsam yetarli. Turmush o'rtog'imdan roziman. Har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi. Farzandlarim bor, Allohga shukr, uy-joyim bor. Doim adolatli bo'lishgan uchun menda noshukurchilik yo'q demoqchiman.
Bahodirning ikkala xotinidan 5 farzandi bor. Bolalar o'zaro inoq, lekin ikkala kundosh bir-birini deyarli ko'rmaydi. Ko'rsa ham muloqot yo'q.
Bolamiki shu yo'l tanlangan ekan. Endi ularga ham osonmas. O'zinikini kim bilandir bo'lishish, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Bundan tashqari ta'minot masalasi bor. Bunday paytda erkakka ham osonmas. Chunki bitta qozon emas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashvishi bor. Harakat qilinyapti, Xudo rizq beryapti. Biz tugagandan keyin borib olaveramiz. Keyin joy emas.
Fatima, O'zbekistonda mana shu rishtonlik ushbu oila singarilar ko'pmi? O'zi O'zbekistonda qo'sh xotinlik qanchalik keng tarqalgan?
Qo'sh xotinlikka jazo belgilangan bo'lsa-da, talab bor, taklif bor joyda talab yuzaga keladi deganlarda qo'sh xotinlik mavjud. Buni hech kim inkor qila olmaydi, umuman yo'q deb ayta olmaymiz. Bor. Qonun bilan qat'iy nima desam bo'ladi? Belgilanib qo'yilgan bo'lsa-da, baribir haligi nikoh huquqiga ham javobgarliklar, boshqa narsa ham javobgarliklar bo'lsa-da, lekin buni sir saqlashib ham qilayotganlar yo'q emas. Menga bo'layotgan juda ko'p murojaatlarda bilasizmi, aynan shu ikkinchi xotinlarni keyinchalik eri bilan yashamay qo'yish oqibatida farzandlarga ham ozgina qiyinchiliklar tug'dirilayotgan, chunki zaks yo'q bo'lsa, uni
Fatima, albatta bu jihatlariga dastur davomida to'xtalamiz. O'zi qanchalik keng tarqalgan? Ko'pmi? Bu bormi?
Ko'p. Yaxshigina tarqalgan.
Masalan, 100 ta oiladan qanchasi deyish mumkin biror bir?
Endi statistik ma'lumoti rostini aytsam, mehribon aka, endi mana qiziqib ko'raman, lekin murojaatlarimdan kelib chiqsam, masalan, 4 ta 5 ta shunaqa nima agar srednik qilib gapirganda 40 foizcha deb aytsam bo'ladi. Meni o'zimga bo'layotgan murojaatlar oqibatida.
Fatima, sizdan haligi nimani raqamlarni so'radim. Bilishimcha, shu qo'sh xotinlik ko'lami bo'yicha aniq raqamlar yo'q. Bu borada biror tadqiqot o'tkazilgani ham noma'lum. Keyingi paytda ko'p xotinli nikohlar soni ortib borayotgani esa ma'lum. Lekin hamma ham dasturimiz qahramoni Elboyevlar singari buni ochiq aytishga jur'at eta olmaydi. Ko'p xotinlik mavzusi tez-tez tarmoqlarda trendga chiqib turishini aytmasangiz.
Ман замминистр икинчи хотини бўлиман. Ҳозир телефон қиламан, мана
шу камерага жавоб бер. Сиз
нима ёқ? Бугун қайсидир мулозимнинг икинчи хотини бўлиш фахр билан айтилар экан, қонунлар бунга нима дейди деган савол туғилиши табий.
Кўп хотинли бўлиш, яъни умумий рўзгор асосида 2 ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшаш базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 баравардан 100 бараваргача миқдорда жарима ёки 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки 1 йилдан 3 йилгача озодликни чеклаш ёхуд 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
Дастур олдидан юрист Муҳсинжон Мадаминов билан суҳбатлашганимизда у Жиноят кодексидаги ушбу моддани шундай шарҳлади.
Bu modda bugungi kunda qaytadan isloh qilinib, qaytadan ko'rib chiqilish kerak. Sababi bu moddaning kirib kelishi 100 yil oldingi holatga borib taqaladi. U paytda bizda O'zbekistonda nikoh shariat normalari asosida qayd qilinardi. Shariat normalariga ko'ra esa ko'p xotinlikka ruxsat berilgan. Turkiston viloyati keyin O'zbekiston sir tashkil topganidan so'ng er-xotin erkaklar va ayollarning teng huquqliligi qayd qilindi. Mazkur teng huquqlilik qayd qilingandan so'ng monogamik nikohga, poligamiyadan monogamiyaga o'tildi. Ana o'sha davr uchun o'zi aktual edi, chunki poligamik nikohlardan bittasini tan olish kerak bo'lgan. Agarda poligamik nikohlardan voz kechmasa, erkaklarga nisbatan 126 ko'p xotinlilik bo'yicha jinoiy javobgarlik masalasi o'shanda kirib kelgan edi. Bugungi kunda endi bu ko'p xotinlilik moddasi o'zini oila kodeksi bilan solishtirib turib tahlil qiladigan bo'lsak, aktualligini yo'qotgan bu moddan qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak.
Muhsinjon aka tilga olgan monogamiya bir nikohlilik. Poligamiya esa ko'p nikohlilik, ya'ni ko'p xotinlilik yoki ko'p erlilik degani. Yurist Muhsinjon Madaminov fikrlariga dastur davomida yana o'rin beramiz. Hozir Toshkentda o'tkazilgan kichik so'rov zumimizda tomosha qilsak, odamlardan qo'sh xotinlikka munosabatini so'radik.
Nimasi yaxshi? Tug'ilgan bolani meros to'lashadi, janjal qiladi. Ikkita xotin o'rtasida munosabatsizlik. Nimasi yaxshi? Keyin shu yerga yeb oling. Yo'q, albatta, tezik ko'proq, tezik kamroq miqdor. Yeb olmaydim, nima kerak? Tug'ilgan
ibrasi 10 daqiqa miydimi?
Bitta xotin ham, bir xotin, ikkitasi ham o'sha xotin baribir. Nega? Bittasi yaxshi. Bilmadim yana. Bu xotin yaxshi emas.
Hali menda joiz bo'lgan joyda bo'lar umya. Joiz bo'lgan joyda endi naqin qaysi momentda bo'ladi-da. Bo'pti davay deydigan ayol yo'q hozda. Hammasi ham balanib turadi. Do'st tushuntiriladi, boshqa qilinadi. Ularning fikridan ahamiyatli yo'q. Ularning fikri bu sabab bo'lishi aniq-ku. Zarurat emas bu. Kichimga zarurat emas, bitta joyda ana qilish kerak-no. Hozir qaysi moment bo'lib qoladi, imkoniyatingiz bor. Bu masalan volgus ayollar bo'ladi, boshqa bo'ladi, ularni ham masalan qaramog'ingizga olsiz bo'ladi, deymi?
Qizlar kecha o'zbek faollari bilan biri bilan suhbatlashganimda u shunday bir voqeani aytib berdi. Qo'qondagi kollejlardan birida o'quvchi qizlar bilan suhbatlashilgan va o'quvchi qizlar kelajakda o'qishga kirishni emas, balki ikkinchi xotin bo'lishni orzu qilishini aytishganda. Fatima, nima bu o'zbek jamiyatidagi seksual revolyutsiyami?
Bilmadim, to'g'risi unaqa nimaga duchor bo'lmaganman, lekin Alloh asrasin unaqa narsadan. Menimcha o'qish kerak, ilm olish kerak, turmush ham kerak, ikkinchi xotinni orzu qilish degan, ikkinchi xotin bo'lish orzu qilish degan narsani to'g'risi tasavvurimga ham sodir bo'lmayman. Lekin haqiqatan ham masalan birinchi xotinga qilib berilmagan sharoitlar ikkinchi xotinga qilinib bir nima deydi, unga ko'proq e'tibor berilib sarf qilinayotganini ko'rgan qizlarga bu narsa qandaydir yo'nalish bo'lib qolishi mumkin. Bu ehtimolligi juda katta.
Tushunarli. Sohiba, mana siz Rossiyada yashadingiz, hozir Turkiyadasiz. Bilishimcha shu muhojiratdagi o'zbek muhojirlarimiz, vatandoshlarimiz orasida ham ikkinchi xotinlik, ya'ni qo'sh xotinlik masalasi ancha aktual bo'lsa kerak.
Tabii, bu narsa tabii, chunki Rossiyaga borgan o'zbekistonliklarning aksarini ayollari O'zbekistonda ishlagani borgan ayollar ko'pincha yolg'iz bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa o'z-o'zidan yuzaga kelib qolgan. Ikkinchi xotinlik yoki qanaqadir nikohsiz yashashlar Rossiyada ko'p uchraydi.
Masalan, sohiba, biror bir raqam keltira olamizmi? O'sha Rossiyadagi 10 ta muhojirdan qanchasi masalan ikkinchi xotini bor Rossiyada?
Bu yerda ikki xil masala borda. Ikkinchi xotin degan narsa bor yoki nikohsiz shunchaki yashab yurish narsasi borda. O'sha Rossiyaga borgan migrantlarni men o'zim hozir taxminim bo'yicha, hozir tahlil qilib aytayapman, 80% oilali erkaklar bo'ladi, 20% yosh yigitlar, bo'ydoqlar bo'lsa, o'sha 80%ni yarmidan ko'pi oilasiga sadoqatli degan bo'lsak, orasida bir 30% o'sha qolgan 100%dan 30%ida kimdir bor hayotida yolg'iz emas. Bu eng ko'p haqiqatdan ham Rossiyadagi diniy nikohlar ko'p targ'ib qilingani uchun, masjidlarga chiqqani uchun o'zbekistonliklar o'sha zinoga ketmaslik uchun va masjidlarda zaks qog'oz talab qilinmasligi uchun, diniy targ'ibot kuchliligi uchun ular vaqtinchalik nikoh o'qitib olishadi. O'sha ikkinchi xotin bo'lib O'zbekistonda oilalari bor, u yerda ikkinchi xotin bo'lib yashashadi.
Rossiyada menimcha sohibi o'sha ikkinchi xotin masalasi davlat miqyosida kun tartibiga qo'yilgandi. O'sha ikkinchi xotinlikka ruxsat berish ustida bir muhokama munozaralar bo'lgandi bir paytlari.
Yaqindagina shu narsa ko'tarildi. O'sha muftiyni fatvosidan keyin juda katta munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo u yerda keyin muftiy boshqa urush bilan bog'liq armiyaga ketayotgan, urushga ketayotgan askarlarni, oilalarini, ayollarini himoyaga olish maqsadiga burdi mavzuni. Lekin bu narsa yildan yilga haqiqatda Rossiyada dolzarbga aylanib boryapti. Masjidlarda ba'zilar o'qilardi, hamma vaqt jumalarda takrorlanadi va men hatto imomdan intervyu olganman, masjid imomidan. U aytganki, men kelayotgan Markaziy Osiyolik, O'zbekistonlik, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik, o'zbek muhojirlarga agar mas'uliyatini his qilsang, nikohlayman deb shart ham qo'yganman. Shu darajada Markaziy Osiyolik migrantlar ko'p keladi nikohga.
Turkiyadachi, sohiba, Turkiyada vaziyat qanaqa? Bilamiz, juda ko'p ayollarimiz Turkiyada.
Ne? Turkiyada vaziyat boshqacharoq. Bu yerda o'zbek erkaklari nisbatan kamroq. Rossiyaga ayollar kam boradigan bo'lsa, bu yerda muhojir ayollar ko'p. Tabiiyki, bu yerda xabaringiz bordir, bo'ydoq erkaklar ko'p, ajrashganlar ko'p. Ayollar uchun oila qurish imkoniyati bor bu yerda. Shuning uchun juda ikkinchi nikohga hojat unchalik qolmaydi. Ammo turk erkaklari yoki o'zbek ishlagan kelgan o'zbeklar ham hammasi ham uylanishga tayyor emas. Oila qurishdan chekinishadi orqaga, chunki qonuniy talablar kuchli. Shuning uchun bu yerda diniy nikohdan ko'ra qo'pol qilib aytganda nikohsiz sevgili bo'lib yashash ko'proq yoki oila qurishadi.
Tushunarli. Qizlar, shu ayrimlar qo'shxotinlik ko'payganini diniy qarashlar kuchaygani bilan izohlashadi. Shariat 4 xotingacha ruxsat berishini ro'kach qilishadi. Biroq diniy ulamolar ko'p xotinlik talablari kattaligini, aksar erkaklar bu talablarga amal qilmasligini ta'kidlashadi. Marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham o'z paytida buni tanqid qilgandi.
Erkaklar, ikkinchi xotinga uylanish uchun birinchi xotinning roziligi kerakmi? Qabridagi savollarni tinmay berishadi. Lekin ikki xotinlik bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga shariatimiz qo'ygan shartlar qandoq degan savolni birortasi bermaydi. Agar xotinlar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bitta bilan kifoyalaning. Ikki xotinning orasida adolat qilish esa ularga barcha narsalarda teng muomalada bo'lish. Bir xil uy, bir xil joy, bir xil kiyim, bir xil oziq-ovqat qilib berish va bir kun uni oldida, bir kun buni oldida yotish va boshqa holatlari bor. Agar ana shunday ishlarni qilmasa, ikki xotindan biriga moyil bo'lsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi.
Dasturimiz qahramoni Bahodir Eliboyev ham qo'sh xotinlik mas'uliyati ancha jiddiy ekanini yashirmaydi.
Erkakning mas'uliyati ortib ketadi. Chunki ayol kishi o'zining nomi bilan ayol qandaydir injiqliklari bor, dastida bo'lsa ikkinchisi ham bor, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Bundan tashqari ta'minot masalasi bor. Kiyim kechak, kasal bo'lsa dori-darmon, yedi ichdi masalalari bor. Hozir o'zi ko'rib turibsiz, mamlakatda ishsizlik avjiga chiqqan. Buning paytda ikkalasini ta'minot uchun 8 soat emas, 16 soat ishlashga majbur bo'ladi.
Qizlar, o'tgan kunlar kinosini ko'rgansizlar-a? Bir necha marta ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Ilgari qo'sh xotinlik deganda ushbu filmdan bilardik. Ikki xotinga uylangan Otabek va kundoshini zaharlagan Zaynab hikoyasini har bir o'zbek yoddan bilsa kerak. Ushbu filmda qo'sh xotinlik fojiaga olib kelishi ta'kidlangan. Agar bugun YouTube'ni titkilasangiz, bir qarashda bugungi kinolarning ham asosiy mavzulardan biri qo'sh xotinlik ekani degan bir tasavvur paydo bo'ladi.
Zarnigor, nega turmushga chiqing?
Tushunmadim. Axir siz oilangiz bor-ku.
Menga ikkinchi xotin bo'ling. Men sizni baxtli qilaman.
Javlon akam, bizning bolamiz bor.
Menga qara, sen qanaqa ahmoq qizsan-a? Javlon aka bilan biz ham sevishib turmush qurganmiz. Undan tashqari qaynona qaynotam ham juda ham yaxshi ko'rishadi. O'z qizlaridek ko'rishadi.
Instagram, Facebook, TikTok ham qo'sh xotinlik mavzulari bilan to'la. Qo'sh xotinlikka bag'ishlangan she'rlar, qo'shiqlar ko'paymoqda.
Ikki xotinlik do'sti. Balo yo'qdan boshqa.
Qo'sh xotinlikning o'zi unga oli jazolar.
Olib qo'yib bugun ikki xotinni akam deydi qaysi biringa bo'lay?
Ikkita xotin olguncha, ikkita sigir olsang-chi, har kuni janjal qilguncha, har kuni qaymoq yesang-chi.
Tarmoqlar bu kabi qo'shiqlar bilan to'lar ekan, ko'pchilik O'zbekistonda 2023 yilda qabul qilingan qonunni unutganday.
Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, shuningdek, bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Esingizda bo'lsa, prezident Mirziyoyev qudratga kelgandan ko'p o'tmay qo'sh xotinlikni yo'qotishga bel bog'lagan edi.
Ba'zan hayotda zaksdan o'tmasdan turib pul evaziga yashirincha shar'iy nikoh o'qitish, xotin ustiga xotin olish holatlari ham ming afsus ko'p uchrab turibdi. Bu oxirgi paytlarda bu illat juda avjiga olyapti. Bilmayman qayerdan bu paydo bo'ldi. Toshkent shahri birinchi o'rinda. Qaynona, onasi, otasi o'pmagandi, men balamsanga olib beraman deb 3 oy ichida yana xotin olib beryapti. U bechara beva qolib ketyapti. Ertaga bala paydo bo'layapti. O'qigan imom hech bolaga javob bermayapti. Bir paytlar hayotning o'zi rad etgan kundoshlik, qo'sh xotinlik qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi barchamizni tashvishga solish kerak.
Mirziyoyev bu gapni 8 yil avval aytgan edi. Ekspertlar bugunga kelib qo'sh xotinlik bilan bog'liq vaziyat yanada yomonlashgani, hatto ko'p xotinlik urf moda darajasiga ko'tarilganini aytishadi. Fatima, nima deb o'ylaysiz? Prezident nimaga qo'sh xotinlikni yo'qota olmadi 8 yil ichida?
Yo'q, yo'qota olmadi deyman deb qat'iy aytmaymiz, lekin harakatlar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Aytaman, yana bir marta qaytaraman, taklif bor joyda talab yuzaga kelib yoki talab bo'lgan taklif yuzalarga kelgani oqibatida mana shu hozir ko'rsatgan kinolaringizdan, masalan shu YouTube, Instagramlarda hali ikkinchi xotinlar mashina olib o'qiganlar ham yoshlarimizni o'sha narsaga targ'ibotga o'xshab qolyapti. Ko'rgan odam o'sha narsaga qiziqishi, nimalari ortib, keyin ba'zi bir boylarimiz bor, savob yo'lida deyishadi. Men xohlardim shu savob qilmoqchi bo'layotgan boylarimiz biror bir uylana olmayotgan, o'sha to'yga pul topa olmayotgan, uy topa olmagan, topa olmayotgan bolalarimizni masalan uylantirib qo'yishsa, mana yana u ham savobida. Shunaqa nimalari endi bu aytaymanmi? Borgan sari bir nimalar oshib borishining oqibatidami? Shunday deb aytish kerak xolos bu narsani. Bu odamlarimiz kundan kunga rivojlanishi shu tomondan ko'rib yotibdi. Kinolarimizda ham mana ko'p aksariyatida shunaqa ikkinchi xotinlik yoki nimalar YouTube-larda ham oddiy holga aylanib qolyapti-da bu narsa bizni ko'z oldimizda.
Sohiba, nimadir demoqchisiz?
Men buni sabablarini iqtisodga bog'layman. Jamiyatdagi o'sha ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ketidan bu narsani yo'q qilish imkonsiz hozircha, chunki ayollarga deylik yetarli ish o'rinlari bo'lmagandan keyin, ayol iqtisodiy mustaqil bo'lmagandan keyin u boshqa o'zbek jamiyatida o'zbek ayolini erkakka suyanishdan boshqa deyarli tanlovi yo'q. Ham ayol kishiga vaqtida turmush qurish bosimi bor. Oila atrofida hali oila qur, bolali bo'l degan jamiyatda bosimlar bor. Ishga kirib bir yaxshi oylik ololmaydi ayol kishi. Bir katta oylik olish uchun u yo yaxshi mutaxassis bo'lish kerak yoki qanaqadir bilmayman, boy oilaning bolasi bo'lish kerak. Shuning uchun ayol kishida yoki boya aytganingizdek, men siz boya aytganingizdan beri miyamda analiz qilyapman, tahlil qilyapman. O'sha yosh qizchalar ham nima uchun demak ikkinchi xotinlikka intilyapti? Hammasi iqtisodga borib taqalyapti. Jamiyatda ayol kishini iqtisodiy mustaqil emasligi mana shu xizmat bo'lyapti, ildiz bo'lyapti. O'shaning uchun ular o'ziga to'q va davlat yoki hech bo'lmasa o'zidan ko'ra yaxshiroq yashaydigan va unga u istagan hayotni, o'sha sharoitlarni qilib beradigan erkakka, yigitga, odamga, hatto yosh kattaga turmushga chiqish bilan ular yukini yengillashtiryapti o'zbek ayollari. Faqat o'zbek emas, Markaziy Osiyo ko'p ayollar, mana ko'p xotinlilik bor musulmon mamlakatlarda buni asosiy motivi ijtimoiy iqtisodiy nima muammolar bilan bog'liq. Men shunaqa deb o'ylayman. Qolgani mayda sabablar, deylik, oiladagi bosim, diniy nima yoki sevib qolish, shaxsiy qarorlar bu odam o'ziga ishongan ayol ikkinchi xotinlikni shaxsiy qaror ko'rmaydi. O'sha shaxsiy qarorim bu, men bu odamni sevib turmushga chiqaman deganida ham bunday o'shani hayotini analiz qilib ko'tarsangiz, tagida baribir qanaqadir yo ijtimoiy, yo oila, qanaqadir baribir tirikchilik, oila iqtisodga bog'liq muammolar kelib chiqadi deb o'ylayman.
O'zbekistonda yana bir sabab keltiriladi shu qo'sh xotinlikni ko'payishiga. Bu erkaklar sonini ayollarga nisbatan ko'pligi deyishadi. Shu statistika agentligiga ko'ra bugungi kunda bu farq 0.8% tashkil qiladi. Ya'ni erkaklar soni ayollarga nisbatan 300 ming nafarga ko'p ekan.
2025 yil 1 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda jami aholining 18.9 millioni, ya'ni 50.4% erkaklar, 18.6 millioni, ya'ni 49.6% ayollardir.
Ayni paytda o'sha yuqorida sohiba aytib o'tdi, ijtimoiy iqtisodiy holat o'zbek ayollarini qo'sh xotinlikka majbur qilayotgani ham ta'kidlanmoqda. Fatima, siz qo'shilasizmi bu fikrga?
Qo'shilaman. Bu gaplar, sohibani bu gaplariga ham qo'shilaman. Haqiqatan moddiyat qiziqtirish, o'shani aytdim-ku, o'sha nima qilayotgani va o'sha moddiy jihatdan manfaatdorlik bor tomonida ham bor. Bu gaplarga qo'shilaman.
Mehribon, siz aytyapsizki, erkaklar ayollardan ko'p deyapsiz-ku va o'zingiz yana ta'kidlayapsiz, unchalik ko'p emasligini, atigi 1% ga farq qilishini ta'kidlayapsiz, lekin o'sha erkak qayerda? Ular yarmidan ko'pi Rossiyada yoki chet elda ishlayapti, uyda ayollar yolg'iz qolib, o'sha narsa ajrimlarga olib kelyapti-da, ayollar yolg'iz qolib ketyapti, oilalar buzilyapti. U buzilgan oilani o'zbek jamiyatida ajrashgan ayolni yana qayta oila qurish imkoniyati juda past. Deylik, u Yevropada bo'lsa yoki boshqa mamlakatlarda bo'lsa, hattoki Turkiyada ham oila qurib ketish imkoniyati bor, ikkinchi imkoniyat. Lekin O'zbekistonda eri Rossiyaga ketib, boshqa bilan yashab ketgan ayol O'zbekistonda turib, bolalari bilan beva bo'lib qoldimi? Bo'ldi, uni ikkita bolasi bilan hech kim deyarli, juda kamda imkoniyat. Shuning uchun unda qanaqa yana shans qoladi? Eridan, Rossiyadan pul kutib o'tirgan ayol birovni qo'liga qaram, moddiy mustaqil emas. U noiroj ikkinchi xotinlik yo'lini tanlashi mumkin. Men hisoblab chiqdim, sizdan oldin statistikalarni rostdan erkaklar ko'pmi-kan deb o'yladim. Ayol ko'pmi-kan, erkak kammi-kan dedim. Siz aynan ko'rgan statistikani ko'rdim va keyin u statistikadan men 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni ajratib oldim, hisobladim. Chunki mana shular oila qurish yoshidagi odamlar, 20 yoshdan 50 yoshgacha deb olsak, erkaklar 8 million ekan, ayollar 7 million 900 ming, 100 ming, 80 mingga farq qilyapti. Aslida hech qanday nomutanosiblik yo'q, balans teng. Erkak soniga ayol soni aynan oila qurish yoshidagilar 20 yoshdan 50 yoshga teng. Lekin 1 million, 1.5 million o'zbek erkagi muhojirlikka ketayotganlar 18 yoshdan ayni 50 yoshgacha eng katta qismi mehnat muhojirlarini yoki Turkiyaga ishga kelayotganlar ham ayni ishlash yoshidagi ayollarmi? Mana qayerda balans buzilyapti. O'zbekistondan katta miqdorda millionlab odamlar mehnat muhojirligiga erkaklar chiqib ketyapti, yolg'iz ayollar qolyapti. Yoki o'sha yolg'iz ayollar Turkiya yoki Dubay boshqa mamlakatlarni tanlayapti. Ular uchun ham qanaqadir oila O'zbekistonda qandaydir buzilgan oila instituti, qanaqadir xotin-qizlar bilan ishlashda juda katta muammo bor. Bu balki boshqa mavzu bo'lar.
Albatta, boshqa mavzu.
Xotinlikning ildizlari mana shular.
Sohiba, siz o'sha ko'p xotinlikda sababi sifatida ajralishdi, ajrashishlarni keltirdingiz. Shu statistika agentligiga ko'ra o'tgan yili 45500 ta oila ajrashgan ekan. Kuzatuvchilarga ko'ra turmushidan ajrashgan ayol majburlikdan ikkinchi xotinlikka rozi bo'lish holatlari juda ko'p. Chunki uyga borib qaytib borsa, eridan ajrashgan ayol uyga sig'dirishmaydi. Yurist Muhsinjon Madaminov o'sha qo'sh xotinlik ko'payishini dastur oldidan suhbatlashganimizda shunday izohlagandi.
Ayol moddiy manfaat evaziga ikkinchi xotin bo'lib ketgan holatda uni og'ir mukofotdagi ayollar nazar tutmayapti. Umuman boshqa turdagi ayollar, ya'ni bu turmush tarzi u darajada yomon bo'lmasa-da, undan ham yaxshilash maqsadida ikkinchi xotin bo'lib turmushga tegib oladigan ayollarda maishiy fohishabozlik belgilari bor yoki yo'qligini ham o'rganishimiz kerak. Endi bu albatta sotsiologlarda asosan vazifasi, lekin maishiy fohishabozlik voqelik sifatida bor. Faqat fan tarafidan yetarli darajada o'rganilmagan. Endi faqatgina ayollarni bu holatda maishiy fohishabozlikka yo'l qo'yyapti desak noto'g'ri bo'ladi. Moddiy manfaat evaziga boyroq ayolni o'ziga xotin qilib oladigan erkaklar ham bor. Bu holatda erkaklar rakursida maishiy fohishabozlik masalasi ham mavjudligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun ko'p xotinlik aynan shu belgilariga ko'ra balki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida axloqqa qarshi jinoyatlar to'kimiga kiritilgan bo'lsa kerak.
Endi ko'p xotinlikning oqibatlari haqida gaplashsak. Dastlab matbuotda bu borada yoritilgan ayrim xabarlar sarlavhalarini o'qiymiz. Eri hajga ketgan ayol kundachini ikki bolasi bilan yoqib yuborib, o'zi ham kuydi. Qashqadaryolik folbin xufiyona uylangan ikkinchi xotinni bo'g'ib o'ldirdi. 11 yashar qizaloqni zo'rlab kelgan shaxs qo'lga olindi. Bu yerda 11 yashar qizaloqni o'gay otasi tomonidan zo'rlangan, ya'ni aniqrog'i bu qizaloqni o'gay otasi, uning o'gay otasi, demak bu erkak ikkinchi xotinini qizini zo'rlagan. Qo'sh xotinlik oqibatlari jiddiy muammolarga sabab bo'lishi aniq. Boisi qo'sh xotinlikda ikkinchi va undan keyingi xotinlarga faqat shariy nikoh o'qiladi. Rasmiy nikohdan o'tish taqiqlanishi o'z-o'zidan ikkinchi xotin va uning bolalari huquqsizligiga olib keladi. Fatima, siz hali yuqorida aytib o'tdingiz, sizga o'sha ikkinchi xotin bo'lgan ayollar ham murojaat qilishganini. Mana shu jihatlari, oqibatlarini siz demak bilasiz, ayollar bilan gaplashgansiz.
Murojaatlar bilan, murojaatlarni ishlagan davrimizda haqiqatan ham turmush o'rtog'i bilan, ikkinchi turmushi bilan, shartli nikoh bilan turmush qurgan, turmush o'rtog'i bilan ajrashgandan so'ng farzandlari, ya'ni nikohi bo'lmaganligi uchun otasi degan joy bo'lmagan, yolg'iz ayol bo'lib, bolani farzandni otasi yo'q bo'lib, alimentga berish davrida murojaatlar qilishgan, eplasha olmagan, rosa qiynalishgan. Shunda bilasizmi, u erkak bilan men eng avvalo birinchi murojaatda o'zlari bilan gaplashishga harakat qilaman. Gaplashganda bor qo'lingdan kelganini qil degan javobni eshitganimdan so'ng biz bolani DNK qildirib, sud tartibida oxiri yutdik, lekin bu ham kichkina vaqtni o'z ichiga olmadi. Etapma-etap borishimizgacha ham anchagina vaqt o'tdi. U ayolni qiyinchiliklari, nima desam bo'ladi, asab buzarligini, har qalay o'sha aliment bo'lsa ham otasi degan joy belgilanib qo'ysa ham ertaga farzandimni kelajagi degan ma'noda miyasiga qattiq turib harakat qildik. To'g'ri, endi huquq faollariga, advokatlarga, bloger jurnalistlarga, jamoat himoyachilariga murojaat qilganlari bilan birgalikda borib boramiz, lekin hammasini ichiga kirib bora olmaymiz. Hammasi ham masalan murojaat qila olmaydi. Masalan bizga ko'pchilik murojaat qilgan qo'rqadi ham, internetga chiqarib yuborsa ertaga uyog'i qaroq. Ko'pincha videoga olayotsam YouTubega chiqmaymanmi, nimaga chiqmaymanmi, internet uchun qarindosh urug'i bor, tanish bilishi bor, anavni nimasida yurgan ekansan, videosida yurgan ekansan deydi, deb hammasi ham bizni shartlarimizga ko'navermaydi. Endi biz men ham hammasini olib chiqib yubormayman, lekin baribir biz videoni olib qo'yishimiz kerak. Ertaga u bizni huquqiy kafolatimiz, ertaga o'zingdan o'zing o'ylab topding degan narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun hech bo'lmaganda qandaydir bir qonun bilanmi, nima bilan, shu joyiga ozgina e'tibor berish kerak deb.
Yechimlari bo'yicha so'rayman hali. Fatima, hozir biz mana shu oqibatlarini boshidan o'tkazayotgan bir ayol bilan suhbatlashdik, ya'ni surxondaryolik 32 yashar Dildora ham ikkinchi xotin bo'lish oqibatlarini o'z tanasida his qilmoqda.
4-5 oy yaxshi yashadik. Bu orada men homilador bo'ldim. Homilam 4 oylik, 5 oylik bo'lganda eshigimiz bir kuni eshigimiz jiringladi.
Biz ayolni shartli ravishda Dildora deb atayapmiz. U 2019-yilda bir erkak bilan sevishib qolgan va shar'iy nikoh asosida turmush qurgan. Uning iddaosicha dastlab o'zining ikkinchi xotin ekanini bilmagan.
Eshikda borib ochsam, mana 1-2 yosh katta ayolcha o'tiribdi. Keyin salomlashdi, so'rashdi, siz kimsiz dedi. Ammo siz kimsiz deb so'radim. Keyin palonchini xotiniman dedi. Mani erimni ismini aytdi. Mana buni xotiniman dedim. Men qonuniy xotiniman deb, men bilan janjal qilib, o'shaqqa urushib janjal bo'ldi. Qo'shnilarim chiqqandan keyin janjal bo'lib, meni o'shaqqa sharmanda qildi. Meni haqoratlab, urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira ham meniki. Men qonuniy xotiniman deb, meni qo'shnilarimni oldiga sharmanda qildi.
Birinchi xotin kelib janjal chiqargach, Dildora qornidagi 5 oylik homilasi bilan ajrashishga majbur bo'ladi.
Sudga borib ariza tashlamoqchi bo'lganimga suddagilar siz shar'iy nikohdasiz, asos ko'rsatishingiz kerak degan uchun asos ko'rsata olmadim. Men shar'iy nikohda bo'lganim, aybim shu shar'iy nikohda bo'lib, ikkinchi turmush qurganim, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Rasmiy nikoh bo'lmagani uchun Dildoraning ayollik huquqlari toptaladi. 4 yoshga kirgan farzandi esa aliment pulidan ham mahrum qoladi.
O'z himoyasiga olsa hukumatimiz, mana shu shar'iy nikohdagi ayollarni surishtirib, o'z himoyasiga olsa, nikohdagi ayolni ham, onani ham, bolani ham o'z himoyasiga olib, hech bo'lmasa moddiy yordam ajratishsa. Ma'naviy tomondan ham, moddiy tomondan ham qo'llab-quvvatlashlarini so'rayman. Zaksim bo'lmagani uchun men hech qanaqa murojaat qila olmayman, hech qanaqa huquq ola olmayman. Lekin advokatga berishga, buni qilishga meni ortiqcha pulim yo'q.
Yurist Muhsinjon Madaminov aynan shu masala, ikkinchi xotinlarning bolalari bilan bog'liq aliment masalasida gapirgan, tinglaymiz.
Nikohda bo'lmagan, rasmiy nikohda bo'lmagan er-xotin o'rtasida, erkak va ayol o'rtasida farzand tug'iladigan bo'lsa, bu farzand bilan mazkur erkak va ayol o'rtasidagi munosabat bu ota-ona va farzand o'rtasidagi alohida munosabat bo'ladi. Bunday holatda aynan farzandga aliment undirishda ozgina qiyinchilik bo'lganmini, ozgina murakkablik bo'lganmidan oshiqcha muammo yo'q. Sababi agar farzand tug'ilgandan keyin farzandning otasi FHDYoga ariza bilan murojaat qilib, o'zini otasi ekanligini tan olgan bo'lsa, farzandni otasi grafasiga ariza yozgan erkak yozib qo'yiladi va bu erkakdan keyinchalik aliment undirish mumkin. Agarda yozilmagan bo'lsa, ayol da'vo arizasini kiritib, otalikni belgilatib, bemalol aliment undirishi mumkin. Chunki biologik otalikni isbotlash bugungi kunda qiyin narsa emas. Lekin rasmiy nikohda turmagan ayol ayni paytda erkakning narsalariga da'vo qilishi sal muammo va murakkabroq kechadi anchagina. Buning uchun ko'proq narsani isbotlash kerak. Umumiy ro'zg'orda orttirgan narsasi borligini isbotlash kerak.
8 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev ham qo'sh xotinlik ortidan orttirilgan bolalarning muammosiga e'tibor qaratgan edi.
Axir tegishli davlat idorasida qonuniy qayd etilmagan nikohdan tug'ilgan farzandlarning taqdiri, kelajagi ertaga nima bo'ladi? Tabiiyki, davlat qonunlari bo'yicha ular ko'pgina huquqlardan mahrum bo'ladi. Xususan, otalikni belgilash, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma olish, meros huquqi, o'sib ulg'aygandan keyin bog'chaga, ta'lim muassasasiga qabul qilish masalalarida qanchadan qancha muammolar paydo bo'ladi. Eng yomoni, bunday bolalar ruhan majruh bo'lib turli ma'naviy nuqsonlar bilan voyaga yetadi. Ular o'zining jamiyatning to'laqonli a'zosi deb his etolmaydi.
Qizlar endi shu yechimlari, shu muammoni, qo'sh xotinlik muammosini yechimlari haqida gaplashsak, sohiba, qanday yechimlar ko'ryapsiz?
Qarang, hozir huquqi buzilyapti. Birinchi o'rinda o'sha ikkinchi xotinlikka rozi bo'layotgan ayol o'zi bizda jamiyatimizda hujjat masalasiga uncha ko'p e'tibor qaratilmaydi. Dunyoni qayerida bo'lsin, o'zbeklar bilan birga nelegal degan so'z ham yonma-yon yuradi. Mana shu turmushga, ikkinchi turmush qurishga ahd qilgan ayol ham birinchi o'ringa moddiy tomonini, suyanch, boshqa-boshqani qo'yadi-da, lekin zaksim bo'lmaydi-ku, farzandlarning metrikasi bo'lmaydi-ku deb oldindan o'ylab ko'rmaydi. Haq-huquqsizlikka o'zi beixtiyor qadam qo'yishi boshlaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda buni yechimi deb o'ylayman. Ayollarga ta'limni kuchaytirish kerak, kasb-hunarga o'rgatish kerak, ayollarni moddiy mustaqil qilishga o'rgatish kerak. Hech bo'lmasa yaxshi bilim olgan, dunyoqarashi keng, huquqlarini farqlaydigan ayol hayotda hamma narsani oldindan ko'ra biladi, muammolardan o'zini asraydi va moddiy mustaqil bo'lganidan keyin kimgadir suyanish uchun yoki egilish uchun meni birov boqsin degan maqsadda aynan iqtisodiy sabab ikkinchi turmushni qurib, farzandlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ymaydi. Bu birinchisi ta'lim bilan moddiy mustaqillik, birinchisi nima yechim bo'ladigan bo'lsa, yana ularni O'zbekistonda qanaqadir mana shu jamiyatni, oila muhitiga qarashlarni o'zgartirish kerakda. Qaytib kelgan qiz bu hammaga yuk degani emas yoki oila qurdimi bu endi o'sha yerda yashashga majbur degani emas. Qaytib kelgan o'sha ayolni ham boricha qabul qilish yoki ajragandan keyin u ayolni haq-huquqlarini qilib hech bo'lmasa farzandiga uy-joy bilan ta'minlansa, bitta joyda ishlab u ayol o'zini o'zi boqib ham kunini ko'rib keta oladi. Yolg'izlik bu fojia emasda. Buning uchun ataylab yana muammodan chiqib muammoga kirish shart emasda. Buning uchun jamiyatni ham fikrini, oila institutlarini yaxshi shakllantirish kerak. Keyin erkaklarning mas'uliyatini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Dinimizda boya aytildi, har doim aytiladiki, bu qo'sh xotinlik bu adolat deyiladi. O'sha erkaklar mana shu dunyo qarashga haqiqatda chin dildan adolatday qarasa, ular o'sha zimmasidagi vazifani chin dildan bajarsa, ikkinchi xotin mamlakatga boyagidek fojiali oqibatlarga olib kelmaydi. Balki bahodirdikiday mayli kemtikdir, mayli biroz nima qiyindir, ammo yaxshi yashaydi hech bo'lmaganda. Bu darajada muammolar yuzaga kelmaydi-da. Yana huquqiy tomondan deb o'ylayman, ayollarning huquqlarini biroz himoyasini kuchaytirish kerak. Deylik, men hech qachon zaksi bo'lmagan odamga nikoh o'qilmasin, unaqa fikrlardan yiroqman, chunki balki biz muhokama qilayotgan ayollarning ichida hech kimni bosimsiz shaxsiy tanlovi bilan turmushga chiqayotganlar bordir, boshqa har xil sabablar bilan. Har bir odam individual, lekin uni himoyasi o'sha ayolni huquqi, farzandini himoyasini ta'minlash uchun qandaydir qonunlarga o'zgartirishlar ham kiritish kerak deb o'ylayman.
Qizlar shu bizning dasturimiz qahramoni Rishtonlik Eliboyevlar oilasi, ya'ni Bahodir Eliboyevning ikkinchi xotini Yulduzni ham shu qo'sh xotinlik muammolarini yechimi borasida o'zini taklifi bor.
Ochiq tarzda o'sha ikki xotinlik bilan yashayotganlar yoki uch xotinlik, ko'p xotinliklar yashayotganlar bor. Ularda ham menimcha shu narsa qiynab kelsa kerak. Huquqiy o'zlarini ular ham huquq tarafdan davlat masalan o'sha gender tenglik deyaptimi? O'sha ikkinchi turmushga ham zaks berilsa, misol uchun yaxshi bo'lar edi. Menda faqat shariy nikoh xolos, biror bir qonuniy hujjatlarda men ismi familiyam keltirilmaydi, uniki ketaveradi. Lekin farzandlarimni misol uchun otasining nomida hujjat tarafdan yaxshi-yu, shu menda zaks yo'qligi shuncha muammo bo'lib keladi. Bu
yurist Muhsinjon Madaminov qo'sh xotinlik yechimi haqida gaplashganimizda ayni shu jihatiga e'tibor qaratdi.
Endi meni o'zimda fikrim, ko'p xotinlilikka doir normani jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak bugungi kunda. Aktualligini yo'qotgan bu norma. Ikkinchidan, agarda biz ko'p xotinlilikka doir normani O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksida qoldiradigan bo'lsak, qayta isloq qoldiradigan bo'lsak, biz faqatgina erkaklarga nisbatan ko'p xotinlilik emas, ayollarga nisbatan ko'p erlilikka doir jinoiy javobgarlikdan belgilashimiz kerak. Bu O'zbekiston Respublikasida ayollar va erkaklar teng huquqliligidan kelib chiqadi. Jinsga doir imtiyoz berilishi mumkin emas. Bu yerda ayollarga nisbatan imtiyoz berilib qolgan bo'lyapti. Ya'ni agarda ayolda bir nechta eri bo'ladigan bo'lsa, jinoiy javobgarlik yo'q. Erkakda bo'ladigan bo'lsa, jinoiy javobgarlik bor bo'lyapti. Amalga oshirib bo'lmaydigan narsa bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasiga zid. Chunki 76-moddada aynan monogam nikoh to'g'risida gap ketyapti. O'zbekiston xalqini an'anaviy oilaviy qadriyatlariga deyapti. O'zbekiston xalqi deganda faqat o'zbeklar tushunmaymiz, qozoqlar tushunmaymiz. O'zbekiston Respublikasida yashayotgan barcha xalqlar tushunishimiz kerak. 100 yildan beri bizdagi an'anaviy qadriyat bu monogamiya. Nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Aynan teng huquqliligi nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, ertaga ikkita xotinning qaysi biri ikkalasi ham erga nisbatan teng huquqli hisoblanadi. Bu muammoni qanday yechamiz? Shu kabi muammolarimiz juda keladi. Shuning uchun ayollarni ikkinchi xotin bilan bo'lgan munosabatini nikoh faqat yoda qayd qilish to'g'risidagi takliflari mantiqqa to'g'ri kelmaydi, umuman noto'g'ri.
Fotima, siz shu qo'sh xotinlik muammosini qanday hal qilish mumkin deb o'ylaysiz?
ZAGSga kiritish degan joyiga qo'shilmasam-da, lekin nikoh shartnomalari degan narsaga o'xshagan narsa kiritilishi va huquqiy kafolatlar, ya'ni farzandlarning huquqiy kafolatlari uzun ko'rganim uchun aytayapman bu gapni. Keyin bilasizmi, sohiba juda to'g'ri aytdilar. Huquqiy oyni oshirish kerak. Ayollarimizni ish bilan ta'minlab o'qishlari bo'ladigan bo'lsa, mana iqtisodiy tomondan kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkin. Shu yo'sinda agar yo'q demasalaring, mana o'zimda hayotimda o'sha murojaatdan bo'lib chiqqan bir nimani ozgina kichkinagina nimani aytib beraman voqeani. Bir ayol o'zini osdi, men yetib bordim. O'sha joyga nima masalada yetib borgan ekan? Qanday osganda 10 yashar qiz oyog'idan ushlab turib onani o'lmay qolishiga sababchi bo'lgan. Arqon ko'tarib ketayotgan onasini ko'rib qolib orqasidan yugurib kirib ushlab turgan. Tog'a kelib yech kungacha pichoq olib kelib yech kungacha 10 yashar qiz 80 kilodan ortiq onani ko'tarib tura olgan. Alloh shunday kuch bergan. Shu murojaatni o'qiganimdan keyin qana qilib bu o'sha joyga yetib borganim bilmay qoldim, uzr ismlarini sir saqlayman, kerak bo'lsa aytib ham beraman. Keyin borib bilsam, bilasizmi, uning turmush o'rtog'i Rossiyaga ishlab ketib boshqa ayolga uylanib katta hovlida qolgan ekan, qaynog'alar uchta nima yashar ekan, u kenja o'g'illi xotin ekan, uch nafar farzandi bor. Keyin u bola men kelmayman degan, akalar haydavoringlar desa haydavoringlar degan. Keyin hali qiz bechalarni uchta farzandi bilan urib haydashgan katta hovlidan. U keyin uyga ilojsiz kaltaklanib uyga borgan. Uyga borganda endi bilasiz, mana hozir yuristimiz ham aytdi, sohiba ham aytdi, chiqqan qizni uje uyga kelganda sal boshqacharoq qabul qilishadi. Chiqqan qiz chig'irig'idan tashqari boshqacha qabul qilmagan. U qiz hamma yoqda o'ziga yomon olavergan. Chunki hayotida bitta katta nimani ko'rdi, zarbani. Shu kennayalarimi farzandlariga qattiqroq gapirganda ikki dunyoga ham sig'may qolib borib o'zini osgan. Osganda qiz yordam bergan. Endi biz nima qildik? Biz bor kuchimizni sarflab, arizalar yozib, tegishli idoralar hammasini jalb qilib, tashqi ishlar vazirligi orqali, o'sha tegishli idoralar orqali bolani deport qildirib O'zbekistonga olib keltirib, haligi bolani to'g'risi qamatdik. Yana uni nima qilyapmiz? Zashyot budushiy platejiy alimentlarini hisoblattirdik. 18 yoshgacha to'lovchi bo'lganligini, o'shani to'lasang chiqasan degan aqab qo'yganimizdan keyin to'ladi, to'lab farzandlar sud aytdi, mana farzandlaringizga aliment to'ladingiz. Xohlagan, istagan paytingizda farzandlar sizga qaraydi, otasiz dedi, menga farzandlar kerak emas dedi. O'sha joyda o'zida otalikdan mahrum ettirdik. Achchig'im kelib, otalikdan mahrum etdik, ishonchli vakil sifatida qatnashgan otalikdan mahrum qildirdik-da. Nima demoqchiman? Haligi alimentga, haligi qizga 4 sotiglik 2 xonali bitta uyda oldik. Hamma nimalarni qildikmi bildik. 2 ta sog'in sigir qo'ydik-da. Yana 1000 dollar miqdorida pul.
Fatima, qarang-da, siz o'sha ajrashgan ayolni ruhiyatini gapirdingiz. Balki ayollarga ruhiy ko'mak kerakdir.
Bu gapingizga o'shini aytib bermoqchiman da, to'g'ri, ruhiy, huquqiy hamma tomondan ko'mak kerakki, demoqchi bo'layotgani moddiyat jihatdan borib ikkinchi xotinlikka rozi bo'lib, ertaga undan ham qattiqroq ishga tushmaydi. Mana o'sha ayol hozir Xudoga shukur, o'sha avvalambor Xudo sog' qolish uchun, tirik qolish uchun sababchi bo'lgan qizini turmushga berdi. Juda chiroyli yashayapti, ishlarini yo'lga qo'ydi, chevarchilik qilyapti, o'qitdik, hammasi qildi. Demoqchi bo'layotganim, sohibaxonam to'g'ri gapirdi, advokatim, huquqiy ko'mak ayollarimizga e'tibor kerak. E'tibor o'sha o'zini o'zi eplaydigan ayol, u majburan borib turmushga chiqib, to'g'ri ojiza qilib yaratilganmiz. Erkakga suyangimiz keladi. O'zi tabiatimiz ojizalik, lekin ayollarimizni psixologik jihatdan ham kuchli qilib tayyorlashimiz kerak deb o'ylayman. Shu narsalarni ko'rganman shaxsan, keltirib ham berishim mumkin, lekin hali ulardan so'ramaganim uchun to'g'risi ochiqlolmayapman ismi shariflar. Lekin Xudoga shukur, har juma telefon qilib rahmatlar aytib, mana bir insonni hayotga qaytgani, farzandlari xursand bo'lganini ko'rganimda o'zim ham o'ta xursand bo'lganman, rostini aytsam. Bunaqalar juda ham ko'p.
Juda ham yaxshi qizlar, Sohiba, Fatima, sizlarga dasturimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Shu jamiyatdagi bir og'riqli muhokamaga sabab bo'layotgan, bir yechimini topa olmayotgan shu mavzuda suhbatlashdik. Ikkalangizga ham rahmat. Shu o'rinda sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'linglar qizlar. Dasturimiz esa davom etadi. Qo'sh xotinlik muammosi qo'shni davlatlarda ham bormi? Jumladan Tojikistonda. Bu savolga javob topish uchun studiyamizga Ozodlikning Tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islomni taklif qilsam. Assalomu alaykum Sirojiddin, xush ko'rdik. Studiyamizga kelganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sirojiddin, Tojikistonda shu qo'sh xotinlik, ko'p xotinlik muammosi bormi?
Bor. Xuddi O'zbekiston singari, hatto ko'proq ham deyish mumkin. Chunki mehnat muhojirligi Tojikistonda O'zbekistonga qaraganda ancha oldinroq boshlangan. Tojikistonda 92 yilda fuqarolar urushi boshlangandan keyin 100 minglab odamlar, asosan erkaklar chet elga chiqib ketadi va doimiy mehnat muhojirlariga aylanishadi. Va bu muammo, ya'ni qo'sh xotinlik muammosi, ko'p xotinlik muammosi O'zbekistonga nisbatan oldinroq boshlangan va ko'proq deb aytsak xato bo'lmaydi.
Demak, muammo jiddiroq Tojikistonda O'zbekistonga nisbatan.
Ya'ni jiddiroq deb aytmagan bo'lardim, lekin ko'nikma hosil bo'lgan xalq orasida.
Biror bir tadqiqot o'tkazilganmi? Biror bir raqam ayta olamizmi?
Raqam aytish qiyin, chunki rasmiylar bu haqda ochiq ma'lumotlarni hozircha berishmagan. 2019 yilda Tojikiston Ishlar vazirligi ma'lumot tarqatib, demak, yiliga Tojikistonda yuzlab erkaklar qo'sh xotinlik uchun, ko'p xotinlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot bergandi.
Demak, jinoiy javobgarlik bor.
100 Tojikiston Jinoyat kodeksining 170 moddasi 2 qismi bo'yicha jinoyat bor va bu jinoyatga ko'ra, ya'ni qo'sh xotinli erkaklar 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonga nisbatan ancha bu sohada Tojikiston qonunchiligi ilgarilagan.
Lekin
amalda 2021 yilda norasmiy axborot vositalari o'tkazgan so'rovlar natijasida, demak, Tojikistonda 10% ayollar ikkinchi xotin ekanligi aniqlangan. Bu juda ham katta raqam aslida. Ya'ni
demek,
har 10-chi ayol ikkinchi xotin Tojikistonda.
Qarang, demak, jinoiy javobgarlik bo'lsa ham, raqamlar o'sha anchagina jiddiy ekan, o'sha kuzatuvlar, masalan, ayollar o'sha tan olayotgan bo'lsa, endi hukumat, shu Tojikiston hukumati shu qo'sh xotinlikni oldini olish uchun jinoiy javobgarlikdan tashqari biror bir tadbirlar, biror bir choralar ko'ryaptimi?
Choralar ko'rish ijtimoiy himoya masalasi bor. Keyin demak, xotinlarni tashlab ketgan erkaklarga nisbatan chetga chiqishni taqiqlovchi qonunlar bor. Chetda yurganlarni chaqirishadi, talab kuchli, ya'ni ta'minlash kerak. Keyin hattoki ishlamagan odam ham o'sha minimal maoshni o'sha berishga majbur. Bu ya'ni ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Keyin jamoatchilik orasida hukumat tomonidan doimo turli xil chora-tadbirlar ko'riladi. Ayniqsa farzandlar, o'g'il farzandlari bo'lgan oilalardan o'g'illarini Rossiyaga yubormasdan iloji boricha tezroq uylantirishni talab qilishadi. Chunki ba'zi qishloqlarda faqat ayollarni o'zlari qolib ketishyapti. Yigitlar armiyaga bormaslik uchun yoki boshqa muammolar tufayli, ijtimoiy iqtisodiy muammolar tufayli Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa o'lkalarga ketishadi va ko'p yillar o'sha yerda qolib ketishadi. Natija nima bo'ladi? Bu yigitlar o'sha mahalliy aholi bilan chatishib ketadi-da, Tojikistondagi qizlar ersiz qolib ketyapti. Bu katta muammo.
Yoki Tojikistonga qaytib, ikkinchi xotin qilib, bu yoqda uylanadi, u yoqda ham bo'ladi.
O'zbekistonda ham, ya'ni mehnat muhojirlari ko'p holatlarda Tojikistonda uylanadi, 2-3 ta farzandi bor, xotinini, bolalarini tashab, ota uyiga yoki alohida tashab ketib yorishadi. Natijada ayol yillab ersiz farzandlarni o'zi katta qiladi. Juda katta fojia aslida.
Sirojiddin, bu xuddi O'zbekistonda ham xuddi shunday manzara, shunda xuddi shunday ahvol. Sizga dasturimizga vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat, minnatdorchilik bildiramiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat. Ozod ayol dasturining keyingi sonida jamiyatning yana bir og'riqli mavzusini ko'tarmoqchimiz. O'zbek ayoli nega o'z joniga qasd qilishi sabablarini o'rganamiz.
Qaynopalar o'lgan, bir qaynopasi uydan narlaqda bir 3 km, 4 km narlaqda yashaydi. Shu bilan qizi bilan yashaydi. Shu qizi bilan kelib urubgan.
23 yoshda kelinlik libosi. Yana shu yoshda kafanlik va nobud bo'lgan 5 oylik homila. Mehrining yaqinlari uning o'limiga 3 nafar qayin opasi hamda eri sababchi deb iddao qilishmoqda. Kuyov tomon esa Mehri uyning oshxonasiga kirib o'zini osib qo'yganini iddao qiladi.
Agar keyingi dasturimizda o'z hikoyasi bilan qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Telegram orqali Ozod ayol manziliga murojaat qilishlari mumkin. Efirda uchrashguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu qirg'izistonlik Markomil. Bu esa tojikistonlik Azizbek. Ular Namanganda bo'lib o'tayotgan 1-chi xalqaro avtofestivalda ishtirok etishmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralar yopiqligi qahramonlarimizning ekstremal avtosport qiziqishlariga to'sqinlik qila olmadi. Ular festivalga o'zlarining sevimli mashinalarini olib kelishgan.
Mercedes S-Class 220 ni 222 qilib yasalgan mashina. 5 litrlik abyom dvigateli. Shu bilan qatnashyapti shu yerda.
Biz bunga shu mashinani motorini solganmiz. Bu ham Mercedes. Polo Ramli. Buni mos, korobka, og'li orqa moslari hammasi nemetskiy.
Azizbekning aytishicha chegaradan o'tish osonlashganidan so'ng yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. U festivalga yana hamkorlar va do'stlar izlab kelgan.
Shu narsalar bilan mana kelib hozir vizitkalarini oldim shu yerda bolalarni, gap to'g'risi telefon nomerlarini oldim. Endi gaplashib shular bilan xudo xohlasa hamkorlik qilamiz.
Markomil esa O'zbekistonda ekstremal avtosport musobaqalarida bir necha bor ishtirok etganini, bu festival birinchisi ekanligini aytadi.
Birinchi bu yoqqa qatnashib, Piskent o'tadigan yo'l tanlamaslar musobaqasiga ham qatnashamiz. Chegaralardan osonlik o'tyapmiz. Oldin men ham kelardim bunaqa musobaqalarga, lekin juda qiyin bo'lardi. Oldingidan ko'ra ancha yengillik bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.